ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pe 25 ianuarie începe campania electorală pentru alegerile generale din februarie 2019. Guvernul României la Bruxelles: nu aș vrea să punem pe același palier Polonia, Ungaria și România, declară premierul român Viorica Dăncilă. Și România se pare blochează adoptarea unei declarații critice la adresa Republicii Moldova în cadrul viitoarei reuniuni a ministrilor de externe europene. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, Alexandru Eftode.
Bună seara! România a reușit să blocheze planurile adoptării unei declarații critice la adresa Republicii Moldova de către țările membre ale Uniunii Europene, potrivit unor surse diplomatice competente. Declarația urma să fie examinată pe 10 decembrie la reuniunea ministrilor europeni de externe. România, sprijinită și de Ungaria, și-a exprimat însă o poziție clară față de conținutul ei, așa încât nici nu va mai fi pusă pe agenda reuniunii. În proiectul declarației văzut de corespondentul Europei Libere la Bruxelles sunt exprimate îngrijorări semnificative cu privire la respectarea principiilor democratice, statului de drept și drepturilor omului în Republica Moldova, în lumina mai multor evenimente de anul acesta, inclusiv invalidarea alegerilor de primar în Chișinău. Celelalte două instituții ale Uniunii Europene, Comisia și Parlamentul, au adoptat deja asemenea declarații, suspendând ajutoare substanțiale pentru Republica Moldova. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune că guvernul român este pregătit pentru preluarea președinției rotative a Uniunii Europene de pe 1 ianuarie. Juncker a vorbit la Bruxelles după o întrevedere cu șefa guvernului român, Viorica Dăncilă, și ceilalți membri ai cabinetului. Oficialul european a mai spus că problemele privind statul de drept în România, semnalate de Comisia Europeană, nu au legătură cu exercitarea președinției. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Statele Unite că ar vrea să folosească Rusia în calitate de țap ispășitor pentru a-și justifica decizia de a se retrage din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare semnat în 1987. Putin le-a vorbit jurnaliștilor la Moscova, l-a auzit după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că Statele Unite își vor suspenda obligațiile asumate prin tratat dacă Rusia nu revine în 60 de zile la respectarea deplină și verificabilă a documentului. Putin a mai spus că și Rusia se va retrage din tratat după Statele Unite. Washingtonul acuză Moscova că l-ar încălca deja, construind rachete de croazieră care reprezintă un pericol direct pentru Europa, am citat din declarația secretarului de stat Pompeo. Președintele Igor Dodon a plecat într-o nouă vizită în Rusia, spunând că va reprezenta în premieră Republica Moldova la o întâlnire a Uniunii Economice Eurasiatice care are loc astăzi la Sankt Petersburg. Președintele spune că a obținut în luna mai pentru Republica Moldova statut de țară observatoare în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, dominată de Rusia. Guvernul și Parlamentul de la Chișinău nu recunosc însă această cooperare. La Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu spune că nu a primit nicio solicitare oficială din partea Israelului de a verifica presupusele diplome eliberate mai multor medici israelieni care au fost arestați la începutul lunii și acuzați că și-au falsificat studiile. Aproape 40 de medici și farmaciști angajați în spitale din Israel au fost arestați pe 2 decembrie de poliția israeliană, iar presa internațională a scris că presupusele acte de studiu false ale suspecților provin din Armenia, Fâșia, Gaza și Republica Moldova.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a aprobat azi calendarul acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Campania electorală propriu-zisă așa numita agitație electorală, începe pe 25 ianuarie. Până atunci ar urma să fie desemnați și candidații. Calendarul cec mai spune că până la 9 martie, Curtea Constituțională ar urma să confirme sau infirme rezultatele scrutinului. Mai multe de la Ala Ceapai.
Desemnarea și înregistrarea candidaților va începe cu două luni înainte de alegere, adică din 26 decembrie. Din această dată, candidații ar urma să depună setul de documente pentru a obține înregistrarea oficială. În premieră, cei care vor aspira la funcția de deputat vor trebui să prezinte și un certificat de integritate. Acesta e văzut de oponenții actualei guvernări ca un instrument ce ar putea ridica obstacole în calea candidaților incomozi. Timp de o lună, adică până la începerea agitației electorale, candidații din circumscripțiile uninominale ar urma să colecteze semnături pentru a fi înscriși în cursă. Un candidat bărbat ar urma să adune de la 500 până la 1000 de semnături de la alegătorii din circumscripția în care candidează, iar un candidat femeie are de adunat de două ori mai puține semnături. Această diferențiere sau discriminare pozitivă a fost prevăzută pentru a încuraja participarea unui număr cât mai mare de femei, asigurând astfel egalitatea de gen în viitorul legislativ. Mai dificil pare a fi pentru concurenții care vor să candideze în cele trei circumscripții destinate diasporei. Aceștia, chiar dacă sunt stabiliți peste hotare, vor trebui să vină la Chișinău pentru a se înregistra în calitate de candidați. La fel ar urma să procedeze și cei care vor să candideze în cele două circumscripții din regiunea transnistreană. Această prevedere a stârnit deja critici în rândul diasporei. Iată ce ne spunea anterior o reprezentantă a diasporei, Maria Camelia Vasilov.
Dacă ați urmărit care sunt datele limite pentru cei foarte mulți pași care trebuie făcuți pentru a avea un candidat înregistrat și gata de campanie, acești pași trebuie făcuți mai mult în perioada sărbătorilor de iarnă și necesită ca acel candidat să fie de foarte multe ori în Moldova, deci aici acasă se depună diferite documente la Chișinău, având la sfârșit doar vreo 3 săptămâni, nu mai mult, de campanie propriu-zisă în care își permite să fie în afara Moldovei.
Comisia Electorală Centrală a decis azi că în cele 3 circumscripții din diaspora și în cele 2 pentru locuitorii din regiunea Transnistria, candidații vor avea anumite facilități la colectarea semnăturilor. Acestea vor putea fi adunate nu doar în circumscripțiile respective, condiție respectată în toate celelalte circumscripții. Candidații își vor putea aduna semnături de sprijin peste tot, iar în listele de subscripție vor putea fi trecute nu doar datele din buletinul de identitate, ci și datele pașaportului, a precizat președinta CEC Alina Rusu. Aceste modificări, spun unii observatori, deși aparent facilitează participarea candidaților proveniți din diaspora sau din regiunea transnistreană, avantajează în egală măsură sau chiar mai mult pe cei neaparținând celor două categorii. Mai cu seamă că reprezentanții diasporei, spre deosebire de cei de acasă, nu își vor putea finanța campania, întrucât finanțarea din exterior este interzisă prin lege. Fiecare pretendent la fotoliul de parlamentar poate candida concomitent pe listă de partid și într-o circumscripție. Până la 26 decembrie, CEC ar urma să stabilească mărimea creditelor pentru concurenții electorali, precum și plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondurile electorale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu realizat de organizația Expert Forum de la București și partenerii săi din Republica Moldova, comunitatea Watchdog și Centrul Expert Group, demonstrează tendința partidelor politice aflate la putere să-și fidelizeze primari prin alocarea selectivă de bani din bugetul de stat. Mai multe de la Diana Răilanu.
Experții de la București și Chișinău, care au analizat încotro se îndreaptă banii publici și motivele de care se conduc decidenții care au pâinea și cuțitul, au ajuns la concluzia că politicienii foarte frecvent încearcă să cumpere voturile cetățenilor și acest fenomen tot mai răspândit se numește clientelism politic. Președintele organizației neguvernamentale Expert Forum din România, Sorin Ioniță, notează că în toate țările monitorizate în cadrul cercetării Georgia, Republica Moldova și România, banii publici sunt folosiți de guvernanți pentru a fideliza cât mai mulți primari prin alocări arbitrare de fonduri, profitând de reguli neclare și lipsă de transparență. Cine este marele perdant al acestei situații? Omul de rând. plătitorul de taxe și impozite.
Când resursa publică nu e folosită la scopul ei, să cumperi cel mai bun serviciu disponibil pentru oameni, ci e folosită în scop politic. Banii să prăpădești și prin furt, dar să prăpădești și fără furt. Asta e culmea. Deci, dacă ai un guvern clientelar și o administrație clientelară, ei poate să nici nu ducă bani acasă. Oricum, drumul îți va ieși mai scump și mai prost decât în Germania. Ori noi trebuie să ne luptăm cu ambele fenomene și lumea asta trebuie să o înțeleagă. Să nu mai plece după beneficii pe termen scurt. Infrastructura asta de azi pe mâine, asfaltul turnat în noiembrie, drumurile care nu duc nicăieri, toate astea sunt de fapt o irosire de resurse.
În ce privește Republica Moldova, programele analizate de experți arată că în ultimii ani primarii puterii au primit mai mulți bani decât cei ai opoziției sau așa numiții independenți. Cel mai vădit clientelism politic a fost în 2012, când s-au oferit fonduri impresionante primarilor afiliați Alianței de Guvernare. Potrivit datelor colectate de experți, era de 6 ori mai probabil să primești bani de la bugetul de stat dacă erai primar afiliat guvernării decât dacă erai primar de opoziție. Odată cu reforma electorală și apropierea scrutinului parlamentar, politicienii de la guvernare și-au schimbat tactica. Nu mai repartizează bani în funcție de culoarea politică a primarului, ci favorizează circumscripțiile unde vor candida în februarie anul viitor, în baza votului mixt reprezentanții Partidului Democrat, constată expertul comunității Watchdog Valeriu Pașa.
Dacă vom urmări care sunt traioanele care au beneficiat de cea mai mare finanțare pe alegător și cum se suprapun acestea în limitele circumscripțiilor, lucrurile devin și mai clare. Raionul Nisporieni, care e lider absolut la finanțare, formează împreună câteva localități din Strășeni, circumscripția numărul 17. Iar acele localități este Lozova și Micleușeni. Iar Micleușeni e acel sat unde domnul Plahotniuc împreună cu domnul Gaburici tăia panglica și copilul mergea nereglementar cu bicicletă. Raionul Șoldănești și Rezina, cu excepția la câteva localități, au fost încadrate în circumscripția numărul 13. Da, ele tot au primit bani foarte mulți, în special Șoldănești. Iar candidata puterii acolo va fi președintele raionului Rezina, vicepreședintele PD, doamna Graur. Cimișlie este raionul de baștina domnului Leancă, unde va candida dumnealui, deși se zvonește că va candida și domnul Deacov, dar cred că domnul Deacov nu va mai candida sau va candida, dar nu până la urmă.
În Republica Moldova, un exemplu de clientelism politic îl reprezintă programul guvernamental Drumuri Bune pentru Moldova, spune Valeriu Pașa. Întâi de toate pentru că lucrările de reparație a drumurilor au loc fără proiect prealabile clare sau studii de fezabilitate, iar condițiile tehnice lasă de dorit și vor ieși la iveală cât de curând. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
La 1 decembrie 2018 s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire, un eveniment celebrat și în Republica Moldova. N-am avut manifestații oficiale, dar n-au lipsit acțiunile culturale, întâlnirile, marșurile, depunerile de flori ale cetățenilor cu vedere unioniste. Când vorbim de aniversări de răsunet național, mai emoționante, cum se întâmplă adesea, sunt gesturile particulare. Profesorul Ion Mărgineanu, din raionul Glodeni, deputat în primul parlament al Republicii Moldova și semnatar al declarației de independență, a străbătut pe jos la cei 77 de ani ai săi 500 de kilometri, distanța de la Bălți până la Alba Iulia, pentru a participa la sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Nu este doar un gest simbolic, ci o lecție de istorie și patriotism pe care profesorul Ion Mărgineanu a predat-o concetățenilor săi. Această manifestație de demnitate a unui intelectual basarabean vine în contrast cu unele date ale barometrului opiniei publice, realizat în noiembrie anul curent de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA. Surpriza acestui sondaj o dau cele 49% de respondenți care regretă dispariția Uniunii Sovietice, precum și cele 40% de cetățeni care ar vota pentru reîncorporarea Moldovei în URSS. Judecând cifrele BOP, putem presupune că printre nostalgicii de azi ar fi nu doar pensionarii, ci și destui tineri, care n-au prins neapărat Uniunea Sovietică sau care aveau o vârstă foarte fragedă în perioada aceea. De unde le vine dorul pentru ceva ce n-au cunoscut pe pielea lor? Ce au învățat ei în școală? Sau poate că opțiunea pro-URSS a multor moldoveni e rezultatul unei dezamăgiri cumplite, când îți pierzi direcția și te lași ispitit de fantasme compensatorii? De discursul prorusesc ce se revarsă în Moldova fără opreliști, în ciuda faptului că la nivel de stat, chipurile, luptăm cu propaganda Moscovei. Există totuși un nucleu majoritar și realist, ne asigură sondajul BOP, și anume, 37,8% ar alege Uniunea Europeană și 29,5% ar opta pentru Uniunea Vamală a Rusiei. Și există un prea mare număr de indeciși. Aceste cifre contradictorii ne arată că moldovenii sunt sfâșiați între nostalgii sovietice și speranțe europene. Același sondaj ne spune că mulți moldoveni continuă să se încreadă în promisiunile deșarte și fără orizont ale socialiștilor, care parazitează pe himera soluției rusești. Tabăra prorusă se pregătește de altfel să mai primească un balon de oxigen. E vorba de amnistia obținută în numele înțelegerilor personale între Dodon și Putin. Adică, moldovenilor care au încălcat condițiile de ședere în Rusia, li se vor șterge toate păcatele dacă vor veni în februarie acasă, mulțumind prin votul lor partidul care le-a aranjat o asemenea binefacere. E vorba de PSRM. Și rămânând în Moldova cel puțin până în luna martie, adică până la validarea alegerilor câștigate de socialiști, după cum speră Moscova. Cei 170.000 de moldoveni cu probleme legale în Rusia, chiar dacă ar veni doar o parte din ei, ar putea influența decisiv rezultatele scrutinului. În loc să avem mai multe secții de vot în străinătate, pentru întreaga diasporă, cum ar fi fost corect, sistemul electoral mixt, iată, permite folosirea moldovenilor aflați la muncă în Rusia în interesul socialiștilor și al unei eventuale coaliții de guvernare pro-est la Chișinău. Cum am ajuns la o asemenea monstruoasă manipulare? Tot sondajul BOP ne dă explicația. 42% din respondenți susțin că abia le ajung mijloace pentru a-și acoperi nevoile cotidiene, iar 31% nu au destui bani nici pentru strictul necesar. Și doar 2% din moldoveni nu resimt niciun fel de probleme materiale, nu-și refuză absolut nimic. Fără alte comentarii, putem lesne parafraza, în concluzie, un cunoscut dicton latin: sărăcește-i și stăpânește-i. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, ne întoarcem la campania electorală, privită de data aceasta însă de la Strasbourg, din Parlamentul European. Până atunci, în minutele următoare, guvernul României la Bruxelles și un fragment din interviul cu lidera PAS, Maia Sandu. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ce șanse are opoziția extraparlamentară în alegerile din februarie? Ce sens are adăugarea unui referendum consultativ la un vot oricum complicat de nou sistem mixt? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Maia Sandu, lidera PAS.
Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, cetățenii ar vota pentru Partidul Socialiștilor cel mai mult, după care e Partidul Democrat și pe locul 3 Partidul Acțiune și Solidaritate. Cum comentați aceste date ale cercetării?
E o măsurătoare de care ținem cont, dar în același timp concluzia principală este că sunt încă mulți oameni acolo care nu au luat o decizie, care încă nu sunt convinși și pentru inima acestor oameni o să ne batem în continuare, o să încercăm să le explicăm prin puținele metode prin care putem noi să comunicăm în această țară, să le transmitem mesajele noastre astfel încât să obținem sprijinul lor până la alegeri.
Aceste măsurători arată că Partidul Acțiune și Solidaritate a coborât cu 5% comparativ cu acum 6 luni, când a fost efectuat un alt sondaj. Aveți o explicație de ce a scăzut în topul?
Ar fi mai multe explicații aici. Una dintre ele este campania de propagandă și de știri false fără precedent și în ultimele săptămâni toată lumea a putut să vadă tot felul de acuzații nefondate, tot felul de minciuni care se spun inclusiv de la tribuna Parlamentului, de către reprezentanții ai puterii, de către reprezentanții ai regimului, după care acestea sunt preluate de televiziunile finanțate de Plahotniuc și de Dodon. Mai recent am văzut o încercare a regimului să plaseze aceste știri false cu titlul de publicitate politică și în ziare care sunt respectate, ziarele locale, și pe de altă parte ar mai fi și situația în care oamenii nu sunt siguri cine sunt cei care îi intervievează, dacă în spatele lor stă Partidul Democrat sau nu. Am văzut și în trecut situații similare când sondajele arătau un lucru, dar după ce am făcut echipă comună, cel puțin cele două partide, PAS și Platforma, da, în alegeri rezultatul a fost mult mai bun.
Dacă acum 6 luni 53% erau siguri că vor merge să voteze, numărul a scăzut până la 37. De ce atâta demotivare? De ce atât de puțină încredere în acest exercițiu destul de responsabil?
Oamenii trebuie să înțeleagă că aceasta este strategia regimului, strategia Partidului Democrat. Ei vor să inducă cât mai multă neîncredere, confuzie în societate și să determine cât mai mulți oameni să nu meargă la vot. Pentru că o prezență mai mare la vot ar spori șansele noastre, șansele celor care vin să combată acest regim corupt.
Dar tocmai unii observatori ai scenii politice sunt tentați să creadă că PD-ul ar fi interesat să iasă mai mulți alegători la vot și prin faptul că au propus în aceeași zi de 24 februarie să aibă loc și referendumul consultativ. La judecata oamenilor se scoate o problemă de care mulți sunt preocupați. Micșorarea numărului de deputați în Parlament.
PD-ul este interesat de două lucruri. În primul rând să introducă cât mai multă confuzie și așa acest sistem electoral mixt adoptat de către democrați și socialiști în pofida voinței oamenilor și a organizațiilor internaționale complică lucrurile pentru că vor fi două buletine și nu unul așa cum a fost în trecut. Acum dacă mai avem un referendum va mai fi un buletin sau două, nu mai știu. Și doi, PD-ul prin acest referendum vrea să deplaseze accentele de pe campania propriu-zisă în care partidul de la guvernare ar trebui să răspundă în fața oamenilor de ce oamenii trăiesc atât de rău, de ce e atât de multă sărăcie, de ce nu a fost sancționat nimeni pentru furtul miliardului, de ce nu au fost recuperați banii din acest furt și așa mai departe. În loc să se poarte discuțiile pe aceste subiecte relevante și importante, PD-ul vrea să ducă discuția în altă parte și să se vorbească în campanie despre faptul că, uite, se va micșora numărul de deputați și doi vor putea fi retrași acești deputați, care este o minciună.
Lidera PAS, Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu și, desigur, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org, iar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom discuta din nou despre cum se vede campania electorală, cum spuneam însă, de la Strasbourg. Guvernul României s-a aflat la Bruxelles pentru discuții legate de preluarea de către România a președinției Uniunii Europene în ianuarie 2019. O formalitate dacă starea justiției și a statului de drept în România nu ar fi fost criticate recent în termeni fără echivoc atât de Comisia Europeană cât și de Parlamentul European. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Așa cum este uzanța, Comisia Europeană s-a reunit azi cu Guvernul României, reuniune care ar fi fost banală și formală, fără temerile în legătură cu capacitatea României de a asuma președinția Consiliului European. Cu toate astea, președintele Comisiei Jean-Claude Juncker s-a arătat jovial pe o notă resemnată, apărând în fața presei încadrat de Viorica Dăncilă și de Corina Crețu. Vorbind în franceză, cum o face sistematic de când Brexitul a devenit inevitabil, Juncker a căutat să risipească spaimele că România n-ar fi pregătită. Ba chiar a spus că e convins că România va ști să gereze efectele Brexit după ieșirea Marii Britanii din Uniune, pe 30 martie anul viitor. Bonom, Juncker a spus că ar dori ca România să intre în Schengen până la sfârșitul mandatului Comisiei, altfel zis până la sfârșitul anului viitor. Scepticismul însă rămâne. Îngrijorătoare a fost de pildă demisia luna trecută a ministrului afacerilor europene Victor Negrescu, înlocuit în grabă cu diplomatul apropiat lui Dragnea, George Ciamba. Cei care sperau ca România în cele din urmă să nu preia președinția europeană au fost dezamăgiți, deoarece nu există un mecanism pentru așa ceva. Între ianuarie-iunie anul viitor, așadar, Brexit, alegeri europene, un nou parlament și o nouă comisie europeană, totul administrat de România lui Dragnea și Dăncilă. România va mai primi această președinție rotativă abia peste 14 ani. Sarcina României va fi cu atât mai dificilă cu cât Parlamentul European își va opri activitatea în luna aprilie pentru a se pregăti pentru alegerile europene. Asta lasă de facto mai puțin de 4 luni României pentru a rezolva cât mai multe dosare, deși unii găsesc mai degrabă liniștitor faptul că România nu va avea în realitate decât o președinție efectivă de 3 luni și jumătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Aniversarea centenarului Marii Uniri s-a încheiat zilele trecute cu o avalanșă de felicitări pe așa numitele rețele de socializare, adresate mai toate generic României și cu extrem de puține observații mergând mai în profunzimea lucrurilor. Pentru o majoritate a comentatorilor, unirea s-a făcut exclusiv grație unioniștilor români, eventual susținuți de familia regală a României, iar lor li se acordă toate meritele. Ca și cum România ar fi fost independentă de contextul internațional european, ca și cum mai nimeni nu ar fi auzit de principiile formulate sub președinția americană a lui Woodrow Wilson și înainte de toate de principiul autodeterminării. Un principiu care a facilitat concomitent și coagularea altor state naționale, de la refacerea Poloniei independente la statele baltice sau la Cehoslovacia. Tulburătoare și simptomatice au fost și discuțiile angajate de diversi jurnaliști și oameni de cultură în jurul a ceea ce au denumit și de multe ori cântărit ca într-o balanță, drept capacitatea ungurilor, între ghilimele, din România de a se bucura sau nu de sărbătoarea de la 1 decembrie. Ca și cum sărbătorirea Unirii din 1918, la 100 de ani distanță de eveniment, ar implica și arătarea cu degetul a minorităților naționale de astăzi și judecarea a ceea ce aceiași factori de influență culturali au formulat cu termenul de loialitate față de România. Ca și cum în ansamblul lor, între ghilimele, ungurii sau germanii de astăzi nu ar fi și ei cetățeni ai țării, iar atașamentul la România prezentului lor ar trebui privit din start cu neîncredere. Evident, o perspectivă nu numai moștenirea a anilor de atât de controlată democrație populară, dar și a ultimelor decenii de instabilă democrație post-revoluționară și de spălarea creierilor adesea cu un șampon vechi. Aniversat concomitent cu Ziua Națională a României, centenarul Marii Uniri a fost prilejul, ca și în anii trecuți, și a unei serii de concerte omagiale în diverse capitale și centre culturale de importanță ale lumii, manifestări la care autoritățile de la București au cerut, tot ca de obicei, concursul unor soliști români din imensa diasporă muzicală românească. Fără a avea pretenția de a fi studiat exhaustiv programele acestor concerte, nu este greu de constatat că între numele compozitorilor cântați au lipsit vizibil cei din generația, i-am putea numi, a celebrilor muzicieni transilvăneni. Șandor Vereș și Șandor Veg, născuți la Cluj, Gheorghe Ligeti la Târnăveni, Gheorghe Curtag la Lugoș, pentru a nu mai vorbi de Bartok, au făcut și fac, fără exagerare, cinste atât culturii românilor cât și celei a maghiarilor, atât prin muzica lor cât și prin referirile insistente la copilăria și tinerețea lor, trăite unii în spațiul transilvanean anteunire, alții mai târziu în România interbelică. Atât de desinvocată, ospitalitate, deschidere și profunzime culturală românească nu merge însă atât de departe precum cea a cehilor, de exemplu, pentru care Gustav Mahler, născut la Caliște, chiar dacă educat la Viena, este o ființă via culturilor istorice și muzicale, încât să cinstească și să cultive în mod programatic și vizibil numele unui Ligeti sau Curtag, ambii născuți la scurtă vreme în Transilvania după Marea Unire din 1918.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 6 decembrie a Ziarului de Gardă, citiți despre Casa de Lux, banii de la nuntă, tranzacțiile și cariera unei dinastii de judecători. La fel, aflați toate argumentele părților într-un scandal demarat după ce Ministerul Sănătății a cumpărat insulină de la o companie ucraineană, care propune un preparat biosimilar al insulinei, mai ieftin în raport cu produsul original, dar încă netestat suficient. În același număr găsiți un interviu cu Iurie Ușurelu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, despre gustul merelor de sub zăpadă și citiți despre controversele Parlamentului de legislatura a 20-a. Joi aflați care este granița dintre moarte și viață pentru Andrei Stolarenko, un tânăr din Chișinău care de 8 ani trăiește cu HIV.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.